Selamat malam, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Anda sedang mendengar siaran Radio Free Sarawak edisi hari Selasa 21 hari bulan Mac 2023. Anda bersama dengan saya Stanley Rentap dan juga rakan penyampai Michael Ngau dalam sejam siaran Radio Free Sarawak untuk hari ini. Seperti biasa, anda boleh menghubungi kami di Radio Free Sarawak di 013-551-5219. Saya ulangi di 013-551-5219. Anda juga boleh terus menghubungi kami di Facebook Radio Free Sarawak dan boleh mendengar siaran Radio Free Sarawak di platform kami di www.radiofreesarawak.org. Baiklah saudara, saya petang ini ada satu perkara saja yang ingin saya bincangkan, yang saya ingin anda mengambil perhatian tentang usaha-usaha untuk membakar api perkauman Mukhtahir ini, usaha-usaha yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak dapat melihat pentadbiran di bawah Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Dan yang terkini, kita ketahui bekas ataupun mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata bahawa beliau ingin menganjurkan satu perhimpunan proklamasi Melayu yang akan memperjuangkan 12 perkara, antara lainnya akan menyentuh berkaitan dengan kesusahan ekonomi dan politik Melayu atas kecuaian pemimpin Melayu. Persoalan kita, kenapa perkara sebegini dibangkitkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam pada beliau telah dua kali menjadi Perdana Menteri dan dalam fasa pertama, peringkat pertama, peluang pertama beliau menjadi Perdana Menteri 20 lebih tahun, beliau tidak dapat menyelesaikan masalah orang Melayu. Jadi tentu sekali proklamasi Melayu ini menunjukkan bahawa Tun Dr. Mahathir Mohamad gagal untuk menyelesaikan masalah-masalah orang Melayu, tetapi ingin membangkitkan masalah-masalah orang Melayu ini ketika Dato' Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Antara lain, pengisytiharan yang ingin dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir sekiranya mereka dibenarkan untuk mengadakan perhimpunan proklamasi Melayu ini, antaranya iaitu orang Melayu tidak pernah menguasai ekonomi negara ini, gerai-gerai kecil pun mereka sudah hilang dan diambil oleh orang lain, mungkin diambil oleh Bangla ataupun oleh orang Nepal, orang Indonesia dan sebagainya. Adakah Tun Dr. Mahathir tidak tahu perkara ini berlaku di masa lalu? Mukhtahir ini juga satu-satunya kuasa yang ada ialah kuasa politik, itu pun terlucut daripada tangan orang Melayu, kata Tun Dr. Mahathir Mohamad. Nasib orang Melayu kini dan akan datang tidak lagi dapat ditentukan oleh orang Melayu sendiri, puncanya kerana kecuaian pemimpin Melayu itu sendiri. Parti Melayu atas nama agama, bangsa dan negara sudah diseleweng menjadi parti untuk kemewahan diri. Rebutan jawatan dan wang telah menjahanamkan perpaduan bangsa Melayu. Lemahnya Melayu sehingga kedaulatan tanah air ini pun bakal terlepas dari tangan mereka, dan masa depan Melayu kini amat gelap. Kemiskinan memaksa orang Melayu menjual tanah-tanah mereka. Itu antara proklamasi yang ingin diisytiharkan, tetapi kita maklum perhimpunan ini tidak dibenarkan kerana ia membakar api perkauman yang sekiranya tidak dipadam akan memusnahkan perpaduan di negara ini. Sedar atau tidak, Tun Dr. Mahathir Mohamad menjelaskan ini adalah kegagalan beliau sendiri kerana beliaulah yang menjadi Perdana Menteri dalam masa yang begitu panjang. Beliau juga melahirkan jutawan-jutawan Melayu, termasuklah anak beliau sendiri, bukan saja jutawan, mungkin lebih daripada itu, tetapi dalam pada begitu gairah mendapat kemewahan, ada ramai orang Melayu, bukan saja orang Melayu, malahan rakyat Malaysia yang lain tercicir, dan ini tidak dapat dibela oleh Tun Dr. Mahathir yang begitu gairah membina bangunan tinggi, projek-projek mega. Tetapi berlainan dengan Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa beliau prihatin tentang nasib masyarakat Marhain dan juga ingin membela pengusaha-pengusaha kecil, gerai yang sepatutnya mendapat gerai yang lebih bersih, persekitaran yang lebih cantik dan menarik. Walaupun sekadar peniaga kecil, hak mereka harus terbela, tetapi semua ini tidak dilakukan semasa pentadbiran Tun Dr. Mahathir Mohamad. Sebenarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad mungkin tidak dapat menerima hakikat menjadi Perdana Menteri dua kali, menjadi Perdana Menteri dalam jangka waktu yang sangat panjang, tetapi gagal dalam melaksanakan misinya sehingga di akhir hayat politik beliau, beliau bertanding di Langkawi hingga hilang wang pertaruhan dengan mendapat undi yang sangat kecil. Kita fikir-fikirkan, saudara.
Saya harap kawan-kawan, semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri. Saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya. Tetapi nilai sendiri. Bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci, maki dan fitnah. Tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Baiklah saudara, kita bersiaran lagi hari ini, hari Selasa. Untuk makluman semua, sidang parlimen masih lagi berjalan lancar sehingga 3 hari bulan April depan. Tapi apapun perkembangan di parlimen, perkembangan di Sarawak juga penting. Maka kerana itu Radio Free Sarawak sekali lagi mendapatkan pengerusi PKR Negeri Sarawak, saudara Roland Ingan dalam siaran kita. Salam sejahtera, Roland.
Salam sejahtera Radio Free Sarawak dan juga semua sidang pendengar kita pada hari ini.
Ya, kita sedia maklum saudara Roland, begitu banyak tugas, tetapi pendengar-pendengar Radio Free Sarawak tetap inginkan penjelasan saudara, dan penjelasan saudara dalam beberapa isu khususnya pembalakan di Baram baru-baru ini dalam TikTok Radio Free Sarawak mencecah 10.3K tontonan.
Ya.
Okey. Dialog yang dicadangkan di pejabat daerah Telang Usan untuk menyelesaikan masalah pembalakan haram di Baabang, diwakili oleh Penan Baabang itu sendiri, wakil-wakil daripada pejabat daerah, pejabat hutan, residen, YB Denis sendiri juga disamitkan surat itu, wakil daripada syarikat pembalakan juga dijemput, tetapi dikabarkan dialog itu tidak begitu berjaya kerana pihak Jabatan Hutan mempertikaikan peta yang dibawakan oleh wakil daripada Penan Baabang. Boleh saudara Roland memberi pandangan kasar, apa pandangan anda tentang dialog itu, kenapa ia gagal membuahkan hasil?
Ya, terima kasih Radio Free Sarawak. Dialog yang telah pun diberitahu kepada saya telah dijalankan, tetapi ada beberapa pihak tidak hadir juga, khususnya pihak Adun Telang Usan yaitu YB Denis, dan DO berkenaan yaitu Barut Tai telah pun bersara, dan hanya pemangku DO yaitu ACO Ping dan beberapa jabatan yang lain memang hadir, termasuklah pihak polis daripada jabatan siasatan jenayah di Marudi, ya. Dan saya difahamkan oleh penduduk Penan Baabang yang hadir untuk dialog tersebut, ya, sebab baru saja saya dilantik sebagai peguam mereka secara rasmi, maka saya mendapat maklumat terperinci mengenai dialog tersebut. Saya difahamkan bahwa memang benar peta yang dirujuk oleh penduduk Pak Abang ini untuk menunjukkan di mana kawasan-kawasan yang diceroboh oleh pembalakan, oleh syarikat ataupun kontraktor pembalakan tersebut tidak dipercayai, ya, oleh pihak polis khususnya. Dan pihak polis memang meminta supaya penduduk Baabang merujuk pada peta yang dikeluarkan sama ada oleh Jabatan Tanah ataupun Jabatan Hutan. Ya. Jadi dengan itu, maka segala penjelasan daripada penduduk Baabang itu tidak diterima, ya, sebab seolah-olah penerangan yang mereka berikan hanya penerangan secara lisan tanpa asas, ya, kata mereka lah. Ya, tetapi bagi saya tidak setuju mengenai cara mereka dihalang untuk membuat penjelasan, sebab mereka memang bergantung pada peta yang ada dalam milik mereka. Tetapi dalam dialog ini juga kita perlu ingat ada juga wakil daripada Jabatan Tanah dan Survei, Jabatan Hutan, ya, yang boleh dengan mudah saja mengeluarkan peta pada hari tersebut dan boleh extend satu kopi kepada penduduk Pahang dan mereka boleh gunakan peta tersebut untuk buat penjelasan yang secukupnya, ya. Jadi atas sebab itu tak banyak yang dibincangkan, ya. Dan penduduk Pahang juga memang tidak mau menyentuh mengenai isu pelantikan ketua kampung, sebab kes tersebut telah pun dibawa ke mahkamah dan sekarang menunggu proses ataupun tarikh yang ditetapkan oleh mahkamah untuk klarifikasi, untuk penjelasan lanjut kepada semua hujah-hujah yang sudah difailkan oleh kedua-dua pihak dalam kes tersebut. Ya. Itulah yang saya dapat beri perkembangan buat masa ini.
Bila agaknya saudara Roland akan menghujahkan kes ini di mahkamah? Di Mahkamah Tinggi Miri, saya difahamkan.
Ya, di Mahkamah Tinggi Miri kes tersebut ditetapkan untuk hujahan lanjut pada 11 hari bulan April tahun ini, ya. 11 hari bulan April, hari Selasa, di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi di Miri, ya.
Dan kalau menang, maka adakah Panai Irang akan dikembalikan hak untuk menjadi ketua kaum di Pahang?
Ya, situasi dalam kes ini dan juga menurut rujukan kes pada kes yang lain, yang telah pun diputuskan dalam kes-kes yang lain, kemungkinan besar dalam kes seumpama ini, yaitu kes semakan kehakiman ini, di mana kita mencabar keputusan pihak pejabat residen dan juga setiausaha kerajaan negeri Sarawak dan juga kerajaan Sarawak itu sendiri yang telah membuat keputusan untuk melantik saudara Arun Nyaling sebagai ketua kaum bagi Pak Mbak Abang. Jadi dalam kes seperti ini, menurut keputusan kes yang sebelum ini yang melibatkan kampung Long Long Pemang, Long Bediat, Long Bediat. Jadi saya percaya mahkamah boleh memutuskan lebih fokus kepada pelantikan boleh dibatalkan, ya, dan tidak secara otomatik untuk melantik Panai Irang sebagai ketua kaum yang baru, ya. Dia harus melalui satu proses yang seperti mana ditetapkan oleh secular memorandum 1980 oleh kerajaan negeri dan juga kalau Ordinan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum tahun 2004 itu dengan sah sudah pun dilaksanakan oleh kerajaan, maka prosedur ataupun tata cara yang sudah ditetapkan dalam Ordinan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum itu akan dipatuhi, ya. Itu isu yang sebenarnya dalam kes ini, ya. Jadi boleh saja mahkamah membuat keputusan bahawa pelantikan, ya, Arun Nyaling tersebut adalah tidak mengikut tata cara yang betul, maka pelantikannya boleh dibatalkan. Ya, jadi secara otomatik bila dibatalkan, dia tidak ada kuasa lagi sebagai ketua kaum untuk memberi izin, ya, memberi izin ataupun untuk berdialog, untuk berbincang, untuk tanda tangan apa-apa perjanjian dengan syarikat pala ataupun kontraktor pembalakan, ya. Itu secara legalnya, ya. Sebab pandangan umum sekarang ini mengatakan ketua kampung yang ada kuasa untuk membenarkan mana-mana syarikat pemalakan untuk untuk masuk ke kawasan kampung dan meneruskan aktiviti pemalakan. Tetapi saya sendiri mempunyai pendapat yang berbeza juga mengenai perkara itu. Walaupun ketua kaum tersebut ada sijil pelantikan, dia adalah seorang ketua kaum yang sah, tetapi dia bukan mempunyai satu kuasa yang secara otomatik ya ada kuasa untuk membenarkan syarikat masuk ke kawasan kampung ya.
Yeah.
Apa yang perlu ketua kampung itu lakukan ialah dia perlu memanggil mesyuarat kampungnya sendiri dan membuat keputusan mengikut adat yang biasa, iaitu semua ketua bilik ataupun ketua keluarga secara majoriti memutuskan bahwa kalau mereka setuju syarikat pemalakan masuk dengan syarat-syarat yang memuaskan hati mereka, mereka memutuskan bahwa mereka setuju. Kalau tidak, mereka bersama-sama menolak ataupun majoriti menolak kemasukan syarikat pemalakan. Ya, itu yang sepatutnya, sebab alasannya ialah sijil pelantikan yang ada pada ketua kaum sekarang ini tidak pernah ya tidak pernah menyatakan bahwa ketua kaum itu ada kuasa untuk menandatangani apa-apa perjanjian bagi pihak kampung ataupun berunding dengan syarikat palak ya secara khusus dan membenarkan mereka masuk kampung ya.
Yeah.
Mereka, ketua kaum ini tidak mempunyai kuasa seperti itu. Ada garis panduan yang jelas, ada tanggungjawab yang jelas yang disenaraikan dalam sijil pelantikan, dan saya melihat mana-mana ketua kampung tidak ada tugas dan tanggungjawab sedemikian rupa. Itu sebabnya saya sangat-sangat percaya soal kemasukan syarikat balak ke kampung itu yang melibatkan persetujuan secara adat kampung itu sendiri ya. Ketua yeah. kampung tidak mempunyai kuasa secara otomatik dan tidak boleh mengandaikan bahwa dia mempunyai kuasa untuk membenarkan mana-mana syarikat balak masuk ke kampung tersebut. Lebih-lebih lagi kalau pemalakan itu adalah melibatkan kawasan di luar daripada tanah adat individu keluarga itu sendiri. Ia melibatkan kawasan hutan yang berada dalam sempadan kampung mereka dengan kampung sebelah ya, kampung jiran mereka. Jadi kawasan hutan itu adalah milik bersama, milik bersama kampung itu. Jadi keputusan mestilah ya dibuat oleh kampung secara umum, secara persetujuan, konsensus, bukannya tugas dan kuasa seorang ketua kaum saja. Ya.
Ya. Baik, kerana masalah di Baabang ini seperti mana yang dijelaskan oleh masyarakat Baabang sendiri bahawa pelantikan Aru Nyaling dibuat oleh disebabkan Panai Irang tidak begitu bersetuju dengan kemasukan syarikat pembalakan, dan kes yang serupa dijelaskan kepada kami di Radio Free Sarawak oleh masyarakat Penan di Bapakan yang ketua kaum asal di situ ialah Pada Jutang, kemudian kena tidak setuju maka dilantik Zakaria Pada. Jadi kes-kes begini yang kita nak jelaskan kepada saudara dan dijelaskan panjang lebar oleh saudara Lolen bagi memberi penjelasan yang meluas kepada kita supaya dapat menangani kes seumpama ini dan tidak ada berlakunya pembalakan haram. Itu masa yang kita ada, Roland. Terima kasih.
Ya. Terima kasih. Ada penjelasan yang lebih lanjut lagi. Kalau ada keperluan, saya boleh jelaskan dengan lebih lanjut untuk kes Pak Pakan dan juga yang melibatkan ketua kampung di Long Pedian juga. Ya.
Itu akan kita bincangkan dalam siri berikutnya, Roland. Terima kasih.
Ya. Terima kasih.
Sebab orang Penan ini bergantung dari hutan, memang hidup dari hutan, memang cari makanan dari hutan, semua barang dari hutan. Bukan kami datang Kuching, Sibu, Bintulu, mau tekan bank ni macam keluar duit, bukan ni macam kami tekan hutan. Hutan yang kami tekan, baru ada keluar. Kami tidak pada tekan bank sini. tu memanglah kami macam supermarket kini orang Penan, hutan. Itulah sebab kami kuat sayang dengan hutan. Itulah sebab kami mau ambil kami tanah, tidak mau company ambil kami punya. Sebab kami ini, kami diam, kami duduk dekat Long Jack ini berapa ratus tahun kami diam, kami duduk dekat Long Jack. Sebab kami punya tanah ini dari datuk nenek dulu. Itu sebab kami sayang, tidak mau jual, tidak mau company kasau. Kalau kami tidak ada tanah nanti, memang kami tidak dapat hidup. Sebab kami hidup dari tanah. Ini masamlah hidup orang Penan.
Hello. Selamat petang, Patricia.
Petang.
Stanley dari Radio Free Sarawak. Apa khabar?
Baik.
Okey, saya cakap dengan Iprim hari tu waktu kamu dalam perjalanan pergi untuk dialog di pejabat daerah Telangusan. Iprim memberitahu saya bahawa kamu dan beberapa orang dari Ba Abang pergi menggunakan motosikal, betul ke Patricia?
Ya.
Jauh ke perjalanan tu?
Satu jam lebih, dua jam lebih.
Oh, jadi maksudnya 2 jam lebih menggunakan motosikal itu sangat mencabar Patricia ya.
Ya.
Tapi kamu dan berapa orang hadir dalam dialog tu?
Ada 5 orang.
Boleh kamu sebutkan nama kamu orang? Berapa siapa semua?
Suring Musang, Aheng Musang, Mai Irang Panai, dan saya.
Kamu sendirilah. Okey. Ya. Dialog seperti dijadualkan, kalau mengikut edaran dalam surat wakil daripada Ba Abang, Penghulu Ajeng Q, YB Dennis Ngau juga dijemput hadir, pejabat hutan, DO dan juga wakil daripada syarikat pembalakan. Macam mana ya dialog itu? Adakah mereka ini hadir dan siapa yang hadir?
Yang tidak hadir ada Panai Irang sebab dia sakit. YB Dennis tidak hadir, penghulu pun tidak hadir. Yang hadir cuma Arunyaling, pihak Jabatan Perhutanan, pengurus syarikat Intahil dengan SEO Mike Atenakabok dan Petropolis Marudi.
Baik. Jadi oleh kerana adalah pihak-pihak yang hadir, jadi macam mana dengan dialog atau perbincangan itu? Apa yang diperkatakan, apa keputusan yang diambil, apa yang kamu tegaskan kepada mereka? Patricia?
Bagi saya dia tidak ada apa-apa macam keputusan lah, sebab masa perbincangan dia bagi masa saya untuk bercakap. Cuma masa saya bercakap, dia cakap kamu ada bawa map. Saya cakap, saya ada bawa satu map yang selalu Encik Panai pakai itu, yang semua kampung Penan ada map tersebut. Tapi dia cakap dengan saya, ini map tidak digunakan. Sebab dia orang cakap itu map dari Bruno Mansa. Tapi selama ini kami guna itu map. Cuma Jabatan Perhutanan cakap map ini tidak digunakan. Mm-hmm. And then dia cakap, kamu tidak bawa dokumen lengkap. So apa yang kita mau bincangkan pun tidak ada, dia cakap. Tidak boleh teruskan dialog, dia cakap. Then diorang bagi keterangan tentang cara mereka melantik Arun. And then cuma kalau polis, dia cakap buat bloket itu salah di sisi undang-undang. Dan pejabat hutan cuma menerangkan tentang map. So itu saja, tak ada buat keputusan apa-apa. Saya pun terkejut. Tengok semua orang keluar sudah.
Ya. Ya, berkaitan dengan map yang kamu bawa tapi tidak diiktiraf. siapa cakap map yang kamu bawa tu macam tidak diiktiraf? Pegawai hutan?
Ya.
Okey. Jadi kalau dalam konteks itu sepatutnya pegawai hutanlah yang membawa map juga dan menunjukkan kepada kamu kan ini kawasan Babang, ini kawasan kamu, ini kawasan yang sudah dibalak, ini kawasan yang belum dibalak. Ya. Jadi kamu akan berkata bahawa ini kawasan kami, kami tak mahu pembalakan masuk ke kawasan kami. Macam mana pihak hutan tidak menunjukkan map atau peta mereka? Tidak.
Dia cuma menunjukkan map yang diorang ada buka kop untuk company bekerja saja.
Mm-hmm. Ya.
Yeah. Itu saja yang dia tunjuk dengan saya.
Ada mereka beritahu jenis lesen yang diberi kepada GT Interhill?
Tidak ada.
Tidak ada. Okey, berkaitan dengan pelantikan
pengurus syarikat pun dia tidak bagi peluang untuk bercakap. Sampai dialog itu habis, dia tidak bercakap apa-apa pun tentang company tersebut kerja di tempat.
Adakah kamu sempat untuk menyuarakan bantahan kamu? Kamu tak mahu syarikat pembalakan masuk ke kawasan Babang?
Memang buat cakap, tapi dia cakap tidak ada guna sebab kamu tak ada map, dia cakap. Kami tidak tahu di mana tempatnya kamu mau mempertahankan. Tapi dekat map yang saya ada itu, kami orang tunjuk kawasan tersebut. Cuma dia cakap, ini map tidak digunakan, boleh dipakai sebagai rujukan saja, dia cakap.
Okey. Baik, berkaitan dengan pelantikan Aru Nyaling, apa jawapan daripada pejabat daerah?
Kami orang tidak sentuh tentang pelantikan sebab itu sudah kami orang masukkan dalam kes mahkamah. Sekarang dalam tahap perhujahan.
Okey, tapi secara keseluruhannya apa yang berlaku ini, mereka menekan kamu, mengatakan bahawa kamu tak boleh pertahankan dan tak boleh buat blokade sebab itu salah di sisi undang-undang.
Ya.
Tapi kamu sedar bahawa itu tidak salah, Patricia, mempertahankan hak kamu kan?
Ya.
Baik, jadi
sebab ya, kita orang pertahankan hak masing-masing kan memang tidak salah. Itu kita orang punya hak.
Jadi nampaknya dialog itu gagal. Kamu tetap apapun keadaannya, kamu tetap meneruskan usaha kamu mempertahankan hak kamu. Begitu, Patricia, ya.
Ya.
Okey, tapi yang saya begitu salut usaha kamu ini, walaupun terpaksa menaiki hanya motosikal, jalan yang tidak bagus, lebih 2 jam perjalanan kamu dan empat yang lain, semua kamu 5 orang tetap pergi ke dialog itu. Ya. Terima kasih, Patricia. Kita cakap lagi
dengan.
Sebenarnya peti sejuk mereka itu ada di hutan. Apa yang mereka boleh buat adalah untuk mendapatkan bekalan daripada hutan di sekitar mereka. Tetapi sejauh mana ini berlanjutan, kita tidak tahu. Jadi bekalan-bekalan asas itu untuk suplemen kehidupan seharian itu masih diperlukan. Jadi kita harapkan apapun bantuan daripada kerajaan itu seharusnya sampai kepada kumpulan pasar, khususnya di kawasan-kawasan pedalaman.
Ya, salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, ke udara bersama saya pada petang ini, Saudara Arul Cirvan daripada PSM ataupun pengurusi PSM. Ya, ya, terlebih dulu kita melalukan Saudara Arul Cirvan. Halo, Arul.
Hello, apa khabar?
Ya, Arul, sebagai pengurusi PSM, Arul mewakili PSM juga telah membuat satu kenyataan mengenai isu Anwar, apa yang dicakap oleh Anwar, di mana Arul rasa Anwar sepatut disokong daripada teks beliau daripada semasa Kongres PKR baru-baru ini, ya, yang peneriannya untuk semua rakyat Malaysia menentang sesiapa yang bercakap tentang politik satu kaum akan diterima baik khususnya di negeri-negeri di Borneo, Pantai Barat dan juga Selatan. So, ia harus, apakah harus lakukan untuk mengatasi perkauman ni, isu perkauman dan juga isu agama ni, Aaron?
Saya rasa kebelakangan ini ada satu timbul satu bentuk kerisauan bahawa Anwar cuba terlalu banyak memberi muka lah kepada kritikan-kritikan daripada Perikatan Nasional, okay? Dan Perikatan Nasional memang membawa agenda perkauman lah.
Yeah.
Dan bila Anwar cuba kadang-kadang, you know, memberi pandangan yang untuk menyedapkan hati mereka, mungkin juga dia akan hilang sokongan di kalangan orang bukan Melayu dan juga kalangan orang-orang di Pantai Timur dan sebagainya, di Malaysia Timur, di Sabah, di Borneo dan sebagainya lah. Ya. So saya dalam ucapan di Kongres itu, Anwar nampaknya cuba meyakinkan bahawa dia akan tegas lah dalam isu perpaduan kaum itu.
Ya.
Dia tidak akan beri muka dan dia akan tegas lah. Saya ingat ini penting kerana kejatuhan kerajaan 22 bulan Pakatan Harapan dulu adalah disebabkan mereka tidak menangani kritikan-kritikan mereka lah. Mereka just membiarkan dia saja, you know, tanpa melawan balik.
Ya, macam mana adakah secara risau tercetusnya nanti konflik perkauman ataupun ini semua rakyat sudah sedar ataupun ini hanyalah mainan ahli-ahli politik saja mengenai isu perkauman dan juga agama ini?
Saya rasa kerana ada pihak dan biasanya bila ada pihak yang tiada berkuasa, mungkin akan menggunakan jalan ini untuk kembali berkuasa.
Yeah.
Dan itulah sebabnya, you know, kita takut bahawa walaupun saya rasa kebanyakan majoriti rakyat kita lebih suka keamanan dan mereka, you know.
Yeah.
Tetapi kita nampak satu trend kebelakangan ini selepasnya wujudnya social media.
Yeah.
Kita juga lihat banyak isu-isu boleh dipesongkan dan mewujudkan satu jenis ketegangan lah. Okay. Banyak statistik diputar belikan, you know. Dan ini mungkin memberi gambaran yang tidak jelas kepada ramai masyarakat.
Yeah.
So adalah penting untuk ia ditangani dengan cepat daripada dibiarkanlah. So memang kerisauan itu ada dan saya ingat ini perlu ditangani lah.
Macam mana Anwar untuk terus, kalau untuk mahu terus berkuasa ataupun memimpin negara, macam mana dia harus mengembalikan reformasi sebenarnya?
Saya ingat dulu pada tahun 1998 dulu, apabila wujud semangat reformasi, kita lihat ramai rakyat turun ke jalan raya.
Yeah.
Menyokong agenda Anwar dan tidak menyokong skronisme yang dibawa oleh Tun Mahathir dengan tauke-tauke besar pada masa itu. Tetapi ya, sejak kebelakangan ini kita juga nampak bahawa orang-orang yang berkeliling di Anwar lebih merupakan macai, kaki ampu dan sebagainya lah. You know? Ini bahaya sebenarnya. So mereka mungkin hanya bersama Anwar kerana Anwar Perdana Menteri. Dan Anwar memberikan mereka kedudukan atau, you know, mereka, you know, mereka sokongan itu tak padu, you know.
Yeah.
So kita kena balik kepada zaman reformasi dulu,
yeah,
di mana rakyat biasa menyokong seorang itu kerana dasar perjuangannya, bukan kerana posisi dia sebagai Perdana Menteri. So Anwar tidak boleh rasa selesa lah, you know. Dia tidak boleh rasa seolah-olah sokongan dia hari ini sudah padu. Tidak. Sebenarnya Anwar saya ingat sangat risau. Yeah. Itu sebabnya beliau berucap dengan kuat hari itu, you know.
Mm-hmm.
Dan dia, saya rasa dia amat tertekan jugalah. So pada masa yang sama, macam dalam keadaan ini, membina gerakan rakyat daripada bawah itu sangat penting. Demokrasi daripada bawah. That means di setiap kampung, di setiap taman, you know, di setiap kawasan-kawasan itu. Selain daripada membuat kerja-kerja kebajikan ke apa, perlu juga ada pendidikan politik supaya orang faham apa yang sedang berlaku dan mengapa, you know. So saya ingat ini harus, dia harus membina balik kuasa rakyat daripada bawah.
Mm-hmm.
Bukan sekadar daripada atas lah.
Mm-hmm. Ya, kita tahu kelemahan Anwar kerana dikelilingi seperti orang yang macam Timbalan Perdana Menteri dan juga rasa ini. Dan adakah isu ini nanti akan ada impaknya terhadap pilihan raya negeri-negeri yang akan mengadakan pilihan raya nanti?
Sangat, satu itu sudah tentunya lah. Kerana kalau kita nak mengutuk kerajaan perpaduan ini adalah kerana ia diselubungi oleh orang-orang yang dicemari dengan isu-isu pencemaran lah. So walaupun Anwar mungkin begitu kuat bercakap melawan rasuah dan salah guna kuasa, tetapi ini seperti tidak boleh dipercaya oleh orang kerana Timbalan Perdana Menteri pun dicemarilah, you know, dengan tuduhan yang sangat besar.
Yeah.
Dan begitu juga kluster ramai orang yang bersama Zahid Hamidi adalah golongan-golongan yang telah ditolak oleh rakyat semasa pilihan raya yang lalu. So ini akan membawa masalah lah kepada kempen Anwar nanti.
Ya, jadi ya, para pendengar, betul tadi penerian ataupun opinion saudara Aruchiban daripada mengenai Anwar Ibrahim dalam pertama ucapan beliau ataupun pimpinan beliau dalam himpunan PKR yang baru-baru ini, di mana juga harus disokong penderiannya, tetapi harus juga kita melihat kelemahan dia juga. So dengan itu kita di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada saudara Ara.
Terima kasih, sama-sama.
Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya, apa semua, sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Aku ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah dia adalah wakil kepada rakyat. Ambil tahu, ambil berat permasalahan rakyat, terutamanya akan umpi.
Baik, salam sejahtera saudara dan bertemu kembali kita di Sarawak Radio Free Sarawak edisi online di www.theradiofreesarawak.org. Dan kali ini kita bersama dengan seorang mahasiswa, iaitu saudara Rafiq Syami di talian. Hello Rafiq, apa khabar?
Khabar baik.
Baik.
Terima kasih kerana menjemput saya.
Ya, baik. Saudara Rafiq, ya, pada beberapa minggu yang lepas, di mana mahasiswa ataupun penuntut-penuntut di institusi tinggi seperti college, university, mereka menuntut untuk menghapuskan dan memansuhkan sekali AUKU ini. Dan tapi pada kali ini, Perdana Menteri kita, Dato' Sri Anwar Ibrahim, berkata kerajaan jamin hapus peruntukan AUKU untuk yang menyekat kebebasan bersuara. Tetapi persoalannya di sini, saudara Rafiq, apakah pandangan saudara, adakah ini perkataan hapuskan ini peruntukan dalam AUKUS 1971 ini bukan mansuh ke sepenuhnya ataupun hanya setakat hapuskan tetapi tidak memansuhkan sepenuhnya? Jadi komen saudara Rafiq.
Baik, terima kasih. Tentang AUKUS ini, dia ada satu perjuangan yang panjang. Seperti kita tahu, AUKUS sudah wujud daripada 1971.
Yeah.
Dan terdapat banyak student activists ataupun student leaders yang di dakwa di bawah Tak Adli, Askar Zulkifli dan lain-lain. Jadi ini adalah perjuangan yang panjang dan dia tidak bermula dengan generasi saya. Dia bermula dengan generasi sebelum-sebelum ini untuk mansuhkan aku.
Betul.
Jadi dasarkan untuk mansuhkan aku ini sudah lama. Sejak 2019 lagi, sejak saya aktif dalam student activism ini, kita dapat lihat pada masa itu Dr. Mazli ada merencanakan untuk pindaan dan juga eventually untuk memansuhkan aku itu. Saya lihat keadaan kerajaan sekarang adalah seperti yang sama yang berlaku ketika kerajaan yang berada di bawah tata kelola Dr. Mazli. Apabila mereka meminda dahulu perkara-perkara yang menjadikan aku itu satu akta yang tyranny, satu akta yang menekan student. Bagi saya, apabila kita lihat akta-akta ini yang dipindah untuk menjadi satu akta yang lebih bagus seperti apa yang diberikan oleh YB Adadi dan juga YBM Khalid Nordin, mengatakan political front boleh berada di universiti, mahasiswa boleh mengurus kewangan society masing-masing. Saya lihat adalah satu langkah kepada perkara yang bagus dan ini menuju kepada total pemansuhan of AUKU itu sendiri. Disebabkan kita lihat dalam AUKU itu sendiri, dia bukan sahaja ada akta-akta yang yang teruk. Dia bukan sahaja ada akta-akta yang menindas student. Dia ada juga akta yang menentukan siapa yang boleh jadi chancellor, siapa yang boleh jadi vice chancellor. Beberapa kali kekerapan mesyuarat untuk universiti itu. Jadi dia juga tentang tata kelola universiti itu sendiri. Jadi saya bersetuju dengan pemindaan yang dilakukan dan saya juga bersetuju jika pemindaan itu dilakukan secara berkala atau pemansuhan itu dilakukan secara berkala. Disebabkan jika kita total abolishment at the same time, ia boleh menjadikan satu kehilangan source of power untuk universiti bergerak dan takbir diri mereka sendiri.
Betul. Baik. Jadi, Saudara Rafiq, bagaimanakah Saudara melihat dengan peruntukan AUKU ini masih lagi aktif sehingga sekarang dan sekiranya dalam satu pengar ini pemerintahan Pakatan Harapan yang diteraju Dato' Sri Anwar Ibrahim sebagai Menteri ke-10 ini dan sekiranya tidak dapat mansuhkan dalam satu pengar ini, adakah dilihat mahasiswa ataupun anak muda mungkin akan bangkit lagi ataupun dilihat bagaikan menanguk di air yang keruh, hanya bercakap tapi tak sebab bikin?
Saya rasa tak kisah kerajaan mana yang ada. Kita boleh lihat resepsi ketika temu Anwar yang berlaku pada hari Ahad yang lepas. Mahasiswa masih lagi bercakap tentang isu aku. Walaupun mungkin kita boleh lihat banyak mahasiswa Pakatan Harapan yang mungkin pada masa dahulu kerajaan yang sebelumnya mungkin berdegar-degar menentang untuk memansuhkan AUKU. Tetapi kita boleh lihat mahasiswa yang ada sekarang ini masih lagi menentang ataupun masih lagi menyokong pemansuhan AUKU itu sendiri. Jadi saya lihat dia dia sama saja, tidak kisah kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan Dekatan Nasional ataupun kerajaan Barisan Nasional yang sebelumnya, mahasiswa tetap mahu memperjuangkan pemansuhan AUKU ini adalah sejak 1971 sehingga sekarang dan di masa hadapan. Tidak kisah kerajaan mana yang ada, jikalau apa yang dilakukan oleh YBM Khalid Nordin, Dato' Sri Anwar Ibrahim dan juga mungkin beberapa ahli parlimen yang bercanggah dengan apa yang kita mahu, iaitu pemansuhan atau pindaan AUKU, AUKU masih lagi boleh mendakwa pelajar, AUKU masih lagi boleh menindas pelajar, kita akan menentang mereka. Ini bukan soal kita di barisan yang sama, tetapi kita mahu menjadi check and balance ataupun third force tentang isu ini. Kita mahu memperjuangkan apa yang kita nak, tak kisahlah siapa kerajaan, kita akan tentang kalau tidak memberikan apa yang kita mahu.
Baik. Jadi yang seterusnya di sini, Saudara Rafiq, apakah sebenarnya yang mahasiswa nak daripada kerajaan? Adakah dari segi ekonomiknya, pendidikannya, ataupun hak mereka selain pada hak kebebasan mereka bersuara disekat selama ini? Jadi mungkin boleh kongsikan yang utama anak muda daripada mahasiswa ini nakkan daripada kerajaan.
Yang pertama, saya rasakan apa yang mahasiswa mahu adalah hak mentadbir diri sendiri. Disebabkan di universiti sekarang, semuanya dikelolakan oleh universiti. Account digunakan akaun universiti. Program-program harus di membuat satu reporting ataupun proposal mesti dihantar kepada universiti. Jadi kita terkungkung dengan satu guideline ataupun kita tidak boleh bebas untuk membuat program yang kita rasa ini adalah bermanfaat dan kita mahu buat program ini. Jadi yang pertama saya rasa apa yang mahasiswa mahu adalah hak untuk mentadbir diri sendiri. Kita mahu boleh gunakan akaun sendiri untuk society ataupun persatuan-persatuan di universiti. Yang kedua, program yang kita mahu buat adalah program yang kita memang nak buat sendiri. Bukan program yang memang universiti suruh buat ataupun program yang sudah dilakukan beberapa lama dan kita perlu buat. Tak, mahasiswa nak. Kalau kita nak buat program ni, dia berselari dengan objektif persatuan, kita nak buat. So, itu apa yang nak. Yang pertama. Yang kedua, saya rasa untuk kita untuk satu ruang pembelajaran yang bagus di universiti lah. Tapi yang pertama yang saya rasa paling utama yang masih sama adalah untuk mentadbir diri sendiri. Saya sebahagian daripada IIUM Student Union, saya rasa itu adalah satu way forward yang bagus untuk universiti-universiti di Malaysia lakukan dengan menubuhkan student union di universiti-universiti Malaysia.
Baik. Jadi yang terakhir sini, Saudara Rafiq, ini kita telah melihat kerajaan dalam kerajaan perpaduan ini sudah pun berada di dalam pentadbiran mereka lebih daripada 100 hari. Jadi boleh komen sedikit pencapaian kerajaan setakat ini daripada kacamata mahasiswa. Teruskan.
Saya lihat, kalau kita lihat kepada YBM, Farid Nordin dan khususnya Kementerian Pelajaran Tinggi, saya lihat ada banyak libat urus yang sudah dilakukan oleh YBM. Ada banyak way forward yang YBM sudah lakukan untuk menentukan sama ada student union ini akan dilakukan di seluruh universiti Malaysia atau tidak. Banyak workshop yang dilakukan, banyak sesi libat urus bersama pelajar-pelajar dan juga ketua pelajar, dan juga aktif lebih daripada kerajaan sebelum ini untuk mendengar apa yang mahasiswa mahu. Kerana kalau kita lihat kepada sebelum ini, tiada ada ruang langsung untuk kita bercakap tentang isu AUKU ini. Mungkin kita boleh didakwa, mungkin kita boleh ditindas, tetapi sekarang kita boleh suarakan pendapat kita dan mungkin YBM ada pendapat dia sendiri untuk tidak masuk ataupun tidak, tetapi kita boleh bersuara dengan kerajaan ini. Daripada aspek lain, saya lihat kerajaan ini lebih proaktif untuk menilai isu-isu yang ada di ruang-ruang yang diperkatakan oleh social media dan juga oleh student dan juga rakyat secara khususnya. Dan kita boleh lihat kerajaan sekarang lebih mendengar keluhan dan juga fokus dia saya boleh nampak daripada awal. Disebabkan mungkin sebelum ni kita ada kerajaan keluarga Malaysia, kita ada kerajaan satu Malaysia, kita ada sekarang kerajaan Madani. Jadi saya lihat fokus ni jelas adalah untuk menoktahkan kemiskinan, untuk membantu golongan-golongan bersasar. Jadi saya rasa di 100 hari lebih yang di Malaysia ini dipegang oleh kerajaan ini, saya boleh bagi satu nilai yang baguslah.
Baik. Ya, itulah tadi saudara masa yang diperuntukkan untuk bersama dengan Asrama Muda, saudara Rafiq Syami di talian kita. Dan kita akan cuba untuk mendapatkan ya pendapat daripada anak muda, daripada mahasiswa, mahasiswi dan masyarakat semasa yang kita boleh kongsikan di siaran Radio Free Sarawak. Hanya satu stesen yang kita bebas bersuara untuk menyatakan hasrat kita sebagai rakyat Malaysia. Ya, terima kasih saudara Rafiq, jumpa lagi ya. Salam Malaysia Madani.
Salam Malaysia Madani.
Dan juga Radio Free Sarawak bagi saya adalah media elektronik yang boleh memberi informasi yang telus dan juga memberi impak yang besar kepada rakyat negeri Sarawak khasnya yang diam di luar bandar. Berita yang disiarkan adalah berita yang benar dan realiti, kabar yang diudarakan dan bukanlah retorik semata seperti berita nasional yang diumpamakan indah kabar daripada rupa. Tetapi berita dalam Radio Free Sarawak ini adalah kenyataan yang tidak boleh dinafikan. Oleh karena itu, kita pentingnya Radio Free Sarawak ini untuk didengar, yang boleh memberi manfaat dan pengetahuan bagi kita rakyat di luar bandar. Khasnya, ini adalah keperluan bagi kehidupan kita sebagai rakyat Malaysia yang demokrasi. Oleh sebab itu, perlunya Radio Free Sarawak ini bagi kita, untuk kita sebagai rakyat yang inginkan kebebasan dan bukannya ingin ditekan, diugut dan sebagainya yang telah dilaksanakan oleh Barisan Nasional kepada rakyat Sarawak khasnya. Oleh itu, saya harap bahawa Radio Free Sarawak ini adalah penting bagi kita sebagai rakyat negeri Sarawak untuk berubah. Marilah kita sama-sama menyokong dan mendukungkan Radio Free Sarawak ini.
Nyalai, aku main semua bala kita dan nemu bangsa ni asal ya kita itu bangsa Dayak ka. Balak lah kita kena sina, ya tu kita ka numbang ke perintah Barisan Nasional tu nyalai bersawak na kita. Anang ira ri, anang ira rubi, induk tu laki kita itu semangka, anang ira gaji.
Bina, aku beri saya terima kasih ngaga kita bala raban ke petugas ba Radio Free Sarawak ya. Jadi kami kedito mega selalu segi nyupung kami nak nyupung ningau punya tanya nyupung mega dalam sampi ngambil ke segala semua pengawak ke mana tu nang diatur ari pengawak nak rindu ke oleh Allah Taala kita mega si kita ngatur ari segi utai ke mana utai ke lurus tu tu utai ke dekat kita tu aja lah hari aku.
Ya, salam sejahtera saudara, bertemu kembali dan selamat petang kita ucapkan kepada pendengar kita di siaran Radio Free Sarawak. Dan kali ini kita akan menampilkan tetamu jemputan kita untuk berbuat di Radio Free Sarawak, saudara Mahmud Ipa, iaitu PKR Asajaya dan juga bekas bagi Dewan Asajaya. Apa khabar saudara Mahmud?
Ya, khabar baik. Selamat.
Baik. Jadi apakah jadi bagaimana boleh kongsikan sedikit dulu bagaimanakah Convention Keadilan baru-baru ini?
Okey, Sabtu lepas saya hadir di Kongres Nasional Khas Keadilan. Kongres bagi mempersiapkan jentera untuk menghadapi PRN yang akan datang, 6 negeri. Dan sekaligus Kongres pertama selepas Dato' Sri Anwar dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Jadi sedikit kelainan lah dia punya aura tu, sebab sebelum ni kita kongres sebagai pemangkang dan kali ni kita kongres sebagai kerajaan. Jadi aura dia lain sikit, semangat dia lain.
Jadi okay. Kadang-kadang ceramah Perdana Menteri pun hampir-hampir seperti dulu.
Ya. itu yang dikatakan dia punya gelanggang itu. Biasa dia berucap sebagai Perdana Menteri selepas dilantik, dan Kongres ni dia ucapan dia seperti dulu lah. Kita merindui ucapan yang dulu tu.
Okay. Jadi itu dah menariknya Perdana Menteri kita ya. Dan baik, dua karakter yang begitu berpengalaman. Namun begitu kita kita akan kita akan teruskan dengan siaran kita pada petang ini saudara Mahmud. Dan kita memetik daripada sebuah portal berita dari Malaysia, Free Malaysia Today, iaitu di mana pengerusi daripada Parti Muda Syed Saddiq sendiri mempelawa dan memberi galakan kepada mana-mana members sekurang-kurangnya 100,000 orang untuk berziarah kepada rumah-rumah ibadah yang lain. Ini untuk menunjukkan perpaduan yang kita betul-betul amarkan di dalam kerja perpaduan kita, dan supaya tidak nampak berbeza sangat antara kita dalam setiap agama yang ada di Malaysia. Seperti mana Malaysia ini dikenali sebagai sebuah negara yang harmoni berbagai kaum oleh negara-negara dunia luar. Namun, namun demikian, di dalam sebuah reporter berita Malaysia Kini, di mana polis membuka satu kertas siasatan berhubung penganjuran program Jom Ziarah Gereja oleh pertubuhan bukan kerajaan NGO yang menaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Jadi apakah komen Saudara Mahmud mengenai isu ini?
Okey, saya sendiri sebagai apa tu, penganut agama Islam yang telah tinggal di Sarawak sejak dari lahir lagi, dan saya berpendapat isu sebegini tidak menesangkan apa-apa masalah di peringkat Sarawak, kerana kita telah mengamalkan keharmonian di atas kepelbagaian agama, bangsa dan etnik di Sarawak. Kita semenjak dari sekolah lagi, kita sudah bergaul dengan perbezaan agama, perbezaan budaya. Jadi bagi saya, untuk isu melawat gereja, tidaklah isu yang besar bagi saya. Ini kerana di samping kita mengambil positifnya untuk menimba ilmu, untuk menambah pengetahuan tentang budaya rakan-rakan kita di Sarawak, agama mereka dan adat resam mereka. Itu tidak menimbulkan apa-apa masalah tentang agama. Bagi saya, agama ini adalah individu. Itu terpulang kepada keyakinan individu. Bagi agama Islam, itu iman, iman, iman sendiri. Jika kamu betul-betul mempercayai agama kamu dan kamu mengamalkan agama kamu dengan baik, jadi tidak menjadi satu masalah untuk kamu pergi ke mana-mana tempat gereja ataupun kuil. Itu bukan satu masalah. Tapi atas kapasiti apa untuk kita menziarah, kiranya adalah untuk menimba ilmu, untuk belajar sesuatu yang baru dan mengenal agama rakan-rakan, untuk memperbaiki hubungan kita di peringkat kepelbagaian kaum ini. Itu saya, bagi saya itu adalah satu perkara yang positif.
Betul. Ya, sebagai contoh di sini Saudara Mahmud, saya ingin memetik dari apa yang ada yang keunikan di Bandar Raya Miri. Apabila kita pergi ke sebuah pasar, dikatakan di Pasar Lutong, apabila di di tepi jalan besar itu, kita nampak dua bangunan yang tersegam indah, menunjukkan silaturahim selama-lamanya. Sebuah gereja Anglican dan sebuah masjid, dan mereka hanya dipisahkan satu pagar saja, satu benteng saja. Dan di dalam benteng itu ada satu lagi laluan boleh keluar masuk, sama ada yang nak ke sebelah gereja ataupun ke sebelah masjid, di mana pada setiap jemaat orang Islam yang tadi boleh juga parkirkan kereta mereka di tapak gereja. Dan apabila hari Minggu penuh sesak, dan mereka juga dibenarkan untuk parking di kawasan sebelah masjid. Dan ini saya rasa satu-satunya unik keharmonian yang kita ada di Sarawak, Saudara Mahmud.
Ya, betul. Saya memuji semangat toleransi rakyat Sarawak. Kerana ada satu, saya nak share sedikit, satu inisiatif. Ini saya nak puji sikitlah kerajaan Sarawak, tapi bukan pasal politik lah. Saya, satu inisiatif kerajaan negeri di mana dia mewujudkan satu information apa dipanggil IIC, Islamic Information Center. Ini dia binaan dia ala-ala kuil Chinese punya tu bangunan. Tapi untuk orang yang bukan Muslim boleh mengetahui, boleh mempelajari hal agama Islam. Itu ruang toleransi dan ruang ilmu itu dibuka untuk bukan hanya untuk orang Islam, tapi non Muslim pun boleh pergi ke sana. Jadi kenapa jadi masalah apabila orang Kristian memberi peluang untuk orang Islam belajar?
Betul.
Itu tidak semestinya untuk kita bertukar agama, kan?
Betul.
Itu hanyalah untuk ruang ilmu.
Betul.
Jadi semangat ini saya fikir di Sarawak sudah mengaplikasikan sekian lama. Jadi di peringkat saya lah,
di Sarawak ni, bagi orang Sarawak, saya tak ada isu dengan masalah ini.
Yeah,
saya
yeah.
malah mengalu-alukan kepada rakan-rakan yang bukan beragama Islam datang masjid untuk belajar.
Betul, betul. Untuk
mengetahui.
Yeah.
Kerana kita menganjurkan ilmu itu. Itu pasal nak agama itu pilihan masing-masing.
Dan itu adalah mengikut kepercayaan dan iman sendiri. Dan kalau kita berpijak di mana pun agama itu, tetapi kalau iman kita yang tidak kuat, dan kita pun boleh terpengaruh juga, ya. Jadi dan apa yang kita risau, terutamanya untuk sekolah-sekolah mubalik ini, kalaulah ya, perkara ini tidak dapat kita redakan daripada masalah perkauman agama ini yang dibawakan oleh pembangkang. Silap-silap nanti sampai sekolah membalik pun dia suruh tutup. Mana boleh? Untuk kita menuntut ilmu.
Sepatutnya kita meraihkan kepelbagaian. Kita nak harmoni di Malaysia. Kita sering kali Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat agenda Malaysia Madani itu untuk mengharmonikan rakyat Malaysia. Jadi isu-isu agama ni usahlah dipolitikkan di peringkat pembangkangan. Saya sarankan mereka mencari isu yang lebih bermanfaat lah untuk rakyat. Bukan hanya menunggang agama, bukan hanya menunggang bangsa untuk kepentingan mereka.
Betul. Jangan kerana hilang kuasa dan agama itu diperkudakan, dan bukan hanya kerana kuasa untuk menjatuhkan kerajaan dan rakyat disuruh membenci. Itu yang tidak baik, ya. Itu saudara Mahmud, masa kita pun cemburu juga. Jadi mungkin saudara Mahmud ingin menyarankan lagi kepada mana-mana pihak pembangkang ataupun mana-mana umat-umat Islam dan Kristian di seluruh dunia ini, supaya kita terus mengamalkan persahabatan kita, silaturahim kita antara satu sama lain. Dan kita berikan ruang untuk ucapannya di sana, saudara Mahmud.
Okey. Saya menyeru kepada rakan-rakan yang berlainan agama, baiknya Islam, Kristian, Buddha ataupun Hindu, yang khasnya berada di Malaysia inilah, untuk kita sama-sama menjaga keharmonian pelbagai agama, pelbagai kaum yang telah lama kita bersama-sama di Malaysia ini. Dan kita membuka ruang untuk toleransi dan membuka ruang untuk menimba ilmu. Agama ni bukan eksklusif. Dia bukan eksklusif untuk orang Islam saja. Bukan eksklusif untuk orang Kristian saja. Dia adalah inklusif untuk seluruh rakyat, seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi itu berkaitan dengan agama itu adalah kepercayaan masing-masing. Jadi konteks yang saya jelaskan di sini adalah konteks kita boleh menimba ilmu itu, dan kita boleh meraihkan rakan-rakan kita yang berbeza agama itu sebagai satu usaha untuk bersikap toleransi dan bekerjasama, berukhuwah sebagai rakyat Malaysia yang berbelangkau. So, kita boleh ambil contoh di negara-negara luar juga kita tengok sebagai contoh di Turki. Turki, walaupun kita tahu satu yang panggil Hagia Sophia kan, itu adalah dulu adalah gereja, tapi sudah diubah suai menjadi masjid. Saya pernah sampai ke sana dan saya lihat masih ditinggalkan hiasan-hiasan gereja di dalam masjid. Dan saya pernah sembahyang di sana dan tak menjadi isu apapun. Apa yang itu sembahyang itu kita dengan Tuhan, kan?
Betul.
Jadi yang hiasan-hiasan itu hanyalah untuk mencantikkan tempat. Tapi di Turki itu tak jadi masalah. Kita boleh sembahyang di dalam masjid yang ada unsur-unsur yang design dia tu, decoration tu macam gereja. Jadi tak ada masalah.
Yeah,
dan seperti yang kita tahu di Sarawak pun, ramai keluarga yang mungkin adik kakak dia memeluk Islam ataupun dia berziarah ke rumah mak bapak dia. Di dalam rumah tu ada sudut apa tu hiasan Kristian kan. Tapi dia boleh tolerate untuk sediakan tempat sembahyang. Dan dia boleh sembahyang di rumah tu tanpa apa-apa gangguan yang yang boleh mengganggu imannya.
Betul.
Itu, jadi itu satu yang bagi saya di Sarawak ini sangat positif lah dengan kepelbagaian ini.
Betul. Baik, seperti selalu sering saya dengar perbualan di antara netizen-netizen yang mengulas di kedai kopi, ya, ada yang mengatakan bahawa agama sebenarnya tak kira agama apa, Islam, Kristian, Hindu, Buddhis, adalah sebenarnya bukan hanya pada bangunan itu tetapi pada iman kita dan juga hati kita. Di situ Tuhan sebenarnya.
Ya, betul. Saya setuju.
Sebab kata orang, kita boleh letak sejadah di sana, kita boleh, yang penting kita ke arah barat, kita doa kan. Jadi harus ingat itu. Jadi dengan itu, Saudara Mahmud, cukup indah ya pada perbualan pada kali ini. Dan kita harap kita akan berbual pada masa-masa akan datang, dan terima kasih atas masa yang diluangkan bersama dengan kami Radio Free Sarawak. Terima kasih Saudara Mahmud. Jumpa lagi ya.
Terima kasih juga Smart yang sudi menelpon saya. Akan memberi sedikit semangat, idea dan pendapat lah. Jadi ruang ini untuk kita bagi apa tu sedikit teguran ataupun pendapat kita lah. Jadi mungkin ada rakan-rakan yang kurang faham ataupun agak-agak agresif di peringkat penilai itu kan. Jadi terima kasih Mr. Mike.
Sama-sama, jumpa lagi.
Jumpa lagi. Salam Madani.
Salam Madani. Terima kasih. Bye-bye.
Okay. Bye.
Agama kita jangan campur dengan pengurusan kerajaan. Itu adalah my stand. Agama mesti dibiarkan oleh pihak keluarga. Masing-masing sendirilah ya. Jangan kita biarkan PAS masuk campur hal agama. That is my stand and Maju stands as well. You know, separate the PAS religion. This is so important because bila PAS ada power, PAS ada duit, dia akan gunakan segala jentera dia untuk sama ada untuk mengislamkan semua rakyat secara halus, bermula di sekolah dan semua di kerajaan juga. I am not anti-Islam. I just want to say that I am not anti-Islam. Islam is my faith. Tetapi Islam yang mereka mahu ikut adalah Islam yang kita sudah tengok sudah menghancurkan dunia. Yeah, you know, they don't believe in the Islam that we believe, which is friendly, you know, compassionate, that is mercy and all that. That is the Islam we believe in, a lot of us. But our version of Islam is basically denied. But past they want to promote the extreme version of Islam. And this is what we are objecting.
Baiklah saudara, demikianlah tadi sebuah jingle untuk menutupi siaran kita pada petang ini, dan kami dari Radio Free Sarawak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua tetamu yang ada bersama dengan kami pada siaran kita di edisi hari Selasa 21 hari bulan Mac 2023. Dan untuk anda yang di luar sana yang ingin berkongsi bersama dengan kami, bolehlah menghantar ke WhatsApp ataupun memanggil kami di talian 0135515219 Radio Free Sarawak. Dan dengan itu, saya Michael Ngau bersama rekan tugas Tenda Rentap yang mengucapkan selamat beristirahat, dan kita akan jumpa lagi esok untuk edisi seterusnya. Laban 9 Radio Free Sarawak. Semua tetap jaga. Bye-bye.
Standing in the presence of a great and mighty God, we bow in adoration unto you. With hearts humble, broken, full of gratitude to you, praise and honor you. Lord, we come as a nation, gathered here to bless your holy name. Our cry and grant us a breakthrough.